20 je časova. Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. 7. je septembar 2014. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prenos moštiju svetog apostola Vartolomeja i svetog apostola Tita. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svete Trojice u manastiru Ostrog. Svečani čin ustoličenja episkopa srednjeevropskog gospodina Sergija u tron episkopa srednjeevropskih obavljen je danas u manastiru Spenija Presvete Bogorodice u Himelstiru. Toržajstvenu svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu služio je njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej u sasluženje više episkopa. Povodom završetka školovanja kadeta 134. i 135. klase Vojne akademije u hramu Svetog Save na Vračaru, liturgiju su služili novoimenovani episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan i vikarni episkop toplički gospodin Arsenije. Njegovo preosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Fotije služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Krka u sasluženje sveštenstva i monaštva arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i eparhija Banatske, Sremske i Dalmatinske.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o najavljenim događajima. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svete Trojice u manastiru Ostrog. Nakon pročitanog odjeljka iz Svetog Evanđelja, visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije sabranim vjernicima se obratio riječima liturgijske propovjedi.
Pozdravljamo, draga braćo i sestre, Vaskrsenje Hristovo svake nedjelje i svakog nedjeljnog praznika, ne samo jedan put na praznik, na praznicima Hristovo Vaskrsenje, nego kroz smo proslavljanje u svim službama crkvenim, u svim našim molitvama, ono što je najbitnije i najvažnije jeste upravo naša vjera u Hrista Vaskrsloga i spovjedanje Hrista Vaskrsloga. Jer nije slučajno rekao apostol Pavle da ako Hristos ne vaskrse, onda je uzaludna vjera naša, onda je uzaludno i bespotrebno i nadanje naše. Sveti apostoli su bili svjedoci njegovog vaskrsenja, očevici njegovog vaskrsenja zajedno sa ženama pravcicama. Svi do jednoga su i mučenički strani za Hrista našljivstvo. Među njima, među tim svetim apostolima, svjedocima Hristovog vaskrsenja, posebno mjesto zauzema i dvojica apostola. Postavljamo sveti apostol Vartolomej, prenos njegovih moštiju, crkva obilježava na ovaj sveti dan, i sveti apostol Tit. Apostol Vartolomej je imao i ono drugo ime, Natanail. Kada je Andrej prvozvani, brat apostola Petra, prijateljem Natanailom, onda mu je rekao, nađo smo Mesiju. Mesija je onaj koga su proricali proroci. I tu je bio nada Izraeljevu i nada se ukupno čovječanstvu kroz Izraeljev narod, a on će reći taj Natanailo, Bartolomej iz Galileje, može li što dobro biti? Galileja je bila zloglašena u to vrijeme po rđavim ljudima i po nekim rđavim predanjima, pa će ovaj reći iz Galileje, kako, gdje da dođe Mesija iz Galileje? Jesu proroci govorili o njemu da će iz Galileje doći? A on njemu kaže, dođi i vidi. Nije mu objašnjavao, nije mu tumačio, nije mu dokazivao, nego je poslao i otišao je Natanailo. I kako je prilazio gospodu Natanailo, onda mu je gospod rekao, evo Izraeljca u kome nema lukavstva, prije nego što je prišao njemu Natanailo. A on će reći, gospode, odakle me poznaješ? Nikad se vidjeli nijesmo. A on će mu reći, prije nego što te pozva Andrej pod nekim drvetom te pobio, ja sam te video. A onda je Natanailo shvatio da zaista pred njim stoji neko koji je izuzetan.
U toku svete arhijerejske liturgije visoko prosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije prerezao je slavski kolač povodom svetitelja koje naša sveta crkva danas proslavlja, svetog apostola Vartolomeja i svetog apostola Tita. Sveti apostol Vartolomej je imendan njegove svesvetosti vaseljenskog patrijarha gospodina Vartolomeja. U toku svete arhijerejske liturgije visoko prosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije je u prvine monaškog obraza obukao poslušnicu manastira Ostrog Branku Vujačić. Na kraju svete arhijerejske liturgije visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije se još jednom vjernicima obratio riječima besjede.
Biskup Konstantinopolski i patrijarh Seljenski Vartolomej, kao i njegovi prethodnici, tako i njegove nasljednice, on je prvi episkop u pravoslavnoj crkvi. To je tako ostalo od drevnih vremena. U svoje vrijeme, do 10. 11. vijeka, prvi episkop u hrišćanskoj crkvi bio je rimski episkop. Međutim, kada je rimski episkop, koji je nasljednik apostola Petra, kada je skrenuo sa pravog puta, kada je uveo novotarije u vjeru, naročito kada je uvedeno ono nesrećno filiokve u simbol vjere, ishođenje Duha Svetoga, mi ispovijedamo zajedno sa ocima prvog i drugog Vaseljenskog sabora i sa Crkvom Božjom, da je još vjeran i u Duha Svetoga Gospoda životvornoga koji od oca ishodi, kome se zajedno sa ocem i sinom poklanjamo i koga slavimo. Oni su uveli negdje na zapadu, negdje od 8. vijeka, 9. vijeka, od vremena cara Karla Velikoga. Uveli su dodatak, koji je lažni dodatak, koji nije istinit, koji nije evanđelski, koji nije predan od apostola, koji od oca i sina ispodi. Ta mala riječ i sina, to je izazvalo veliki strašni raskol koji evo do dan danas traje u 11. vijeku od 1054. godine i od tada naša crkva istoka pravoslavna ona ne priznaje rimskoga episkopa kao prvoga u hrišćanskoj vaseljeni, iako se on nameće kroz istoriju vršeći često puta i nasilje, ne da imperijalan način, crkva se drži predanja apostolskoga da gospod nije dao ključeve od carstva nebeskoga samo jednom apostolu, nego svim apostolima, 12. On jeste rekao i apostolu Petru, ali je rekao i svim apostolima da su oni koji griješe i koji vežu i koji su njegovi svjedoci do kraja svijeta i vijeka. Među te apostole spada i sveti Vartolomej Natanailo i njegov učenik Tit, koje mi danas proslavljamo.
Svečani čin ustoličenja episkopa srednjeevropskog gospodina Sergija u tron episkopa srednjeevropskih obavljen je danas u manastiru Uspenija Presvete Bogorodice u Himelstiru. Toržajstvenu svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu služio je njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej u sasluženje više episkopa. Juče je izvršena primopredaja dužnosti između dosadašnjeg administratora eparhije srednjeevropske njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja i novo izabranog episkopa srednjeevropskog gospodina Sergija. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej otputovao je u Himelstir zajedno sa direktorom uprave za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama doktorom Miletom Radojevićem. A sada da čujemo životopis episkopa srednjeevropskog Sergija. Novoizabrani episkop srednjeevropski arhimandrit Sergije Karanović rođen je 4. jula 1975. godine od roditelja oca Petra i majke Mike, rođene Benić u Bačkoj Palanci, dobivši na krštenju ime Zoran. Prema porodičnom porijeklu i roditeljskom zavičaju potiče iz mjesta Boboljusci, koje se nalazi u neposrednoj blizini Martin Broda. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, odakle 1990. godine, po blagoslovu njegovog preosveštenstva episkopa Bačkog gospodina Irineja, odlazi u bogosloviju Sveta tri jerarha u manastiru Krka. Školovanje u ovom bogoslovskom učilištu završava sa uspjehom u vremenu najvećeg rasplamsavanja rata u Republici Hrvatskoj 1995. godine, a uoči samog egzodusa i stradanja krajiških Srba. Iste godine dobija blagoslovi kanonski otpust od episkopa Bačkog gospodina Irineja i prijem u eparhiju Bihaćko-Petrovačku, koja je također trpjela ratna stradanja u jesen 1995. godine i upodobila se biblijskoj slici mrzosti zapuštenija. Bilo je neke simbolike da u godini najveće opustjelosti i materijalnog razaranja i ljudske muke, budući otac Sergije od strane crkvenih vlasti bude određen da služi Bogu živom i istinitom upravo u Bosanskoj Krajini, u postojbini svoga plemena i svoga prezimena. Usled ratnih dešavanja, Zoran Karanović zamonašen je 12. avgusta 1995. godine u manastiru Gomionica, dobivši na monašenju ime Sergije. Novi monah, položivši zavjet poslušnosti, bezbračnosti i siromaštva, dolazi na čudesan način do mjesta svojih predaka, postavši pričislen brati istorijskog manastira Rmanj, koji se nalazi u Martin Brodu. Nedugo prije završetka rata u Bosni i Hercegovini, zajedno sa bratijom manastira Rmanj biva prognan u Srbiju, gdje ga prima blažene uspomene tadašnji episkop Banatski Hrizostom Stolić i raspoređuje na službu u manastiru Vojlovica kod Pančeva. U pomenutom manastiru rukopoložen je u čin đakona 31. oktobra 1995. godine, a iste godine upisuje kao redovni student Bogoslovski fakultet u Beogradu. Po blagoslovu prosvećenog episkopa Bihaćko-Petrovačkog gospodina Hrizostoma Jevića prekida redovne studije 1996. godine, odlazi u Njemačku da kao đakon bude na ispomoći tamošnjem episkopu srednjeevropskom gospodinu Konstantinu u manastiru Presvete Bogorodice u Himelstiru. Školske 1997-98. odlazi na usavršavanje njemačkog jezika u Regensburg. Po završetku ovog poslušanja vratio se u svoj matični manastir Rmanj u Martin Brod. Povratak manastirskog bratstva pratio je i srpski narod. U manastiru Rmanj dobija poslušanje i obavlja dužnost ekonoma. Rukopoložen je u čin prezvitera 5. aprila 1998. godine u Šipovu od strane njegovog preosveštenstva episkopa Bihaćko-Petrovačkog gospodina Hrizostoma. Iste godine biva postavljen za administratora parohije u Drvaru, Prekaji i Velikom Cvjetniću. Od 1998. do 2002. godine predavao je vjeronauku u Drvaru, Martin Brodu i Prekaji, a 2000. godine biva postavljen za arhijerejskog zamjenika u dijelu eparhije Bihačko-Petrovačke na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, što je u poslijeratnim godinama bio izazov prožet nepovjerenjem i iskušenjima porušenih međuljudskih i međuvjerskih odnosa. Također obavljao dužnost arhijerejskog namjesnika u namjesništvima Grahovsko-Drvarskom, Petrovačko-Bihačkom i Lijevljansko-Glamočkom, gdje je bio obavezan da unapređuje duhovni život, organizuje bogosluženja, crkvene sabore i na taj način ohrabruje narod na povratak i uspostavljanje redovnog stanja. 2001. godine položio je stručni ispit za vjeroučitelja na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Zbog pokazane revnosti u obnovi duhovnog života na parohiji Drvarskoj biva odlikovan činom sinđela na praznik Vaznesenja Gospodnjeg 13. juna 2002. godine u Drvaru. Na blagovijesti 7. aprila 2004. u manastiru Rmanj proizveden je učin protosinđela. Po blagoslovu episkopa Bihačko-Petrovačkog gospodina Hrizostoma, 2005. godine odlazi u Grčku, gdje na Aristotelovom univerzitetu u Solunu upisuje studije pravoslavne teologije, koje 2010. godine kao redovan student okončava sa vrlo dobrim uspjehom. Usled truda u obnovi manastira Rmanj, prije svega izgradnje novog manastirskog konaka, odlikovan je pravom nošenja naprsnog krsta 2. oktobra 2005. 5. oktobra 2008. godine, zbog pokazane svešteničke revnosti i pastirske brige, odlikovan je činom igumana u manastiru Rmanj. U čin arhimandrita proizveden je blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Bihačko-Petrovačkog gospodina Atanasija Rakite, a rukom njegovog preosveštenstva episkopa Dalmatinskog gospodina Fotija Sladojevića na blagovijesti ove godine u svom manastiru Svetonikolajevskoj obitelji u Rmnju, gdje ga je zatekao izbor za episkopa Bogom čuvane eparhije Srednjeevropske, a na redovnom proljećnom zasjedanju Svetog arhijerajskog sabora Srpske pravoslavne crkve u Beogradu 23. maja ove godine. Povodom završetka školovanja kadeta 134. i 135. klase Vojne akademije u hramu Svetog Save na Vračaru, liturgiju su služili novoimenovani episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan i vikarni episkop toplički gospodin Arsenije. Ovaj tradicionalni događaj održava se 8. godinu za redom. Ovom prilikom besjedom se sabranima obratio preosvećeni vladika toplički gospodin Arsenije.
Čuli smo u današnjem evanđeljskom odlomku iz Evanđelja po Mateju, gde fariseji i irodovci, pristalice judejskog cara Iroda, dolaze kod Hrista da ga kušaju. Naime, oni lukavstvom, svojim laskanjem i pohvalama pokušavaju Hrista da nateraju da kaže kako ne treba plaćati porez caru, ne bi li tako Hrista prikazali kao buntovnika protiv vlasti, a krajnji njihov cilj je bio taj da bude uhapšen i pogubljen. Bogočovjek Hristos je svojim kao božanstvom, kao Bog, prozreo njihovo lukavstvo, jer su oni pokušali da ovaj porez caru izjednače sa desetkom koji su Jevreji davali hramu, dakle, da porez caru proglase za idolopoklonstvo. Ali Hristos uzima novčić i kaže im čiji je lik na ovom novčiću. Lik je carev. Dakle, ono gde postoji lik carev, to pripada caru. A ono što je Božije, to pripada Bogu. Čovjek je bogoliko biće, psihosomatsko biće u koje je utisnut lik carev, odnosno lik Božiji.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Dalmatinski, gospodin Fotije, služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Krka u sasluženje sveštenstva i monaštva arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i eparhija Banatske, Sremske i Dalmatinske. U toku svete liturgije episkop Fotije je rukopoložio učin đakona oca Sevastijana Gordona, sabrata manastira Krka. U svojoj besedi vladika Fotije je čestitao novorukopoloženom ocu đakonu Sevastijanu i rekao da ima smirenje đakona i revnost sveštenika. Nakon toga pripremljena je trpeza ljubavi za sve prisutne u trpezariji manastira Krka.
Danas aktuelno.
Emisiju Danas aktuelno nastavljamo vijestima iz pomjesnih crkava. Nakon prijetnji terorističke grupe Islamska država upućeni hrišćanskoj zajednici Tripolija, najveće grada u sjevernom Libanu, libanska armija je širom grada rasporedila svoje trupe sa teškim naoružanjem. Tenzije rastu u gradu nakon više incidenata u kojima su spaljivani krstovi, a nekoliko crkava je ispisano porukama Islamska država dolazi. Na crkvi Svetog Ilije u četvrti Mina osvanuo je grafit "Dolazimo da vas pokoljemo, vi poklonici krsta". Vjeruje se da se radi o odgovoru na spaljivanje islamističkih zastava na trgu u Bejrutu. Zvaničnici su oštro osudili incidente, a ministar pravde Ashraf Rifi je obećao opsežnu istragu bilo kog pokušaja izazivanja vjerskog sukoba. Premijer Tamam Salam je u ponedjeljak upozorio na pokušaj unošenja podjela među Libance, rekavši da Nusra Front i Islamska država, koji u zarobljeništvu drže najmanje 23 vojnika i policajca, žele da unesu razdor u cilju rasparčavanja Libana. Na inicijativu episkopa Angelosa, predstojatelja Koptske crkve u Velikoj Britaniji, u srijedu 3. septembra održan je susret poglavara i predstavnika bliskoistočnih i drugih crkava u Britaniji. Sastanak je održan u Palati Lambeth, rezidenciji arhijepiskopa Canterburyskog Justina Welbya, koji je bio i domaćin ovog jedinstvenog skupa. Tema razgovora i povod za ovo okupljanje bilo je aktivno stradanje hrišćana i drugih manjinskih zajednica u Iraku, Siriji i širem bliskoistočnom regionu. Predstavnici pravoslavne crkve bili su arhijepiskop Tijatirski Grigorije iz Konstantinopoljske patrijaršije, arhijepiskop Jelise iz Moskovske patrijaršije, a među ostalim učesnicima bili su predstavnici Anglikanske crkve, Rimokatoličke crkve, Koptske crkve, Sirijske, Haldejske, Melkitske, Maronitske crkve i drugih grupa koje rade na uspostavljanju mira na Bliskom istoku. Nakon diskusije tokom koje su učesnici imali priliku da iznesu svoje stavove i informacije, usvojeno je zajedničko saopštenje. Pojavila se nova situacija koja stvara vanredno stanje za hrišćane i druge vjerske i etničke manjine na Bliskom istoku. Nedavna eskalacija nasilja i agresije dovela je do ogromnih kršenja fundamentalnih prava i sloboda u regionu. Sabrali smo se danas kao hrišćani, među kojima ima onih koji potiču sa Bliskog istoka, u solidarnosti i molitvi sa našom braćom i sestrama koji žele da žive u svojoj vjeri i uvjerenjima na zemlji na kojoj su prisutni vjekovima. Bliski istok je kolijevka hrišćanstva i dom autoktonih hrišćanskih zajednica koje su nezaobilazni dio njegove istorije. Uprkos iskušenjima, hrišćani u regionu predstavljaju faktor stabilnosti i pomirenja. Danas su oni, prvenstveno u Iraku i Siriji, uveliko ugroženi nasiljem koje gaje ekstremističke ideologije koje ih više ne vide kao dio budućnosti. Bliski istok se nalazi u očajnoj opasnosti da izgubi nezamjenjivi dio svog identiteta, nasljeđa i kulture. Svjedoci smo ekstremne religijske ideologije koja ne zna granice u progonu onih koji su u kulturnom ili religijskom pogledu različiti. Oni koji promovišu ovu netoleranciju moraju biti optuženi, a počinioci nasilja moraju biti pozvani na odgovornost. Stradanje onih koji trpe ovaj užas zahtjeva od nas da djelujemo i svjedočimo o njihovim patnjama, bez obzira na njihovu etničku i vjersku pripadnost. Uz konsultacije sa našim partnerima u regionu moramo pružiti pomoć i bezbjednost raseljenima i onima čiji je život u opasnosti. Također moramo apelovati na one koji su u mogućnosti da pruže sigurnost ugroženima. U susretu i zajedničkoj molitvi blagodarimo za našu braću i sestre koji žive svoju hrišćansku vjeru sa snagom i istrajnošću. Obavezujemo se da i dalje budemo uz njih u molitvi, da zagovaramo slobodu od progona za hrišćane i sve druge vjerske zajednice, kao i one koji ne pripadaju ni jednoj vjeri, a koji žive kao manjinske grupe širom regiona. Apelujemo također na vladu njenog veličanstva da sarađuje sa međunarodnom zajednicom na pružanju pomoći i bezbjednosti ugroženima. Našoj braći i sestrama na Bliskom istoku poručujemo da ostajemo zajedničari u nevolji i carstvu i trpljenju, kaže se u saopštenju.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije da čujemo prognozu vremena za sjutra. U Crnoj Gori sjutra će preovladavati promjenljivo oblačno i malo toplije vrijeme, ponegdje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa drmljavinom. Duvaće slab vjetar promjenljivog pravca. Minimalna temperatura kreteće se od 10 do 15, na jugu do 20, a maksimalna dnevna od 15 do 21 stepen, na jugu do 28.
Danas aktuelno.
Za kraj emisije Danas aktuelno vašoj pažnji preporučujemo. U 20 sati i 30 minuta očekuje vas novo izdanje emisije O jeziku rode da ti pojem. Emisiju uređuje i vodi naš kolega Slavko Živković. U 21 sat gost emisije Pitajte sveštenika bit će protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, rektor bogoslovije Svetih Kirila i Metodija u Nišu. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Informacijama o vremenu i najavom večernjeg programa završavamo našu informativnu emisiju Danas aktuelno. Do slušanja sjutra u isto vrijeme. Ostajte nam s Bogom.